η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μιλάμε για τούβλα και για bricks και αναρωτιόμαστε εάν είναι καλύτερα από τα γουρούνια και τα pigs. Χανόμαστε στα σταυροδρόμια που κάποτε χάνονταν και οι ήρωες από το Μάγο του Οζ και αναρωτιόμαστε εάν πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο της Δύσης ή της Ανατολής. Συζητάμε για το νέο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για τη νέα Παγκόσμια Τράπεζα που προσπαθούν να φτιάξουν οι λεγόμενες χώρες BRICS, δηλαδή οι ανερχόμενες οικονομικές υπερδυνάμεις. Και όπως πάντα, πιάνουμε την ιστορία μας από πολύ παλιά. Οι Arctic Monkeys ανοίγουν τη σημερινή εκπομπή κλέβοντας ιδέες και ιστορίες από το Μάγο του Οζ. Για την ακρίβεια διηγούνται την ιστορία της Dorothy, η οποία ήθελε να την κάνει και να αλλάξει τα πάντα γύρω της, αλλά δεν ήταν και πολύ σίγουρη από τι ήθελε να δραπετεύσει και κυρίως πού ήθελε να καταλήξει. Η Dorothy, αν θυμάστε από τον Μάγο του Οζ, είχε μπλέξει σε κάτι ιστορίες με την κακιά μάγισσα της Δύσης και την κακιά μάγισσα της Ανατολής. Για να γλιτώσει, κάποιος της συμβούλευσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει στη Σμαραγδένια πόλη ήταν να ακολουθήσει το δρόμο με τα κίτρινα τούβλα. Εξού και το τραγούδι των Arctic Monkeys λέγεται «Old Yellow Bricks». Η Dorothy της δικής μας ιστορίας θα μπορούσε να ονομάζεται Ελλάδα ή ακόμη και Κύπρος και όλο και κάποιος θα τη συμβούλευε να ακολουθήσει και αυτή το δρόμο των BRICS. Στη δική μας ιστορία πάντως ο κάποιος είναι η Ρωσία, η οποία στις αρχές Μαΐου συμβούλευσε την Ελλάδα να πάρει τον δρόμο των BRICS, δηλαδή των αναδυόμενων οικονομιών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νοτίου Αφρικής. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η Ελλάδα να εισέλθει στη λεγόμενη Τράπεζα Ανάπτυξης των BRICS. Για να δούμε όμως αν αξίζει τον κόπο να πάρουμε το συγκεκριμένο δρόμο, θα πρέπει να δούμε τι σκοπούς έχουν και αν η παρουσία τους μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική που υπηρετούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Δηλαδή, οι δύο χωροφύλακες του δολαρίου που γεννήθηκαν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και από εκεί ακριβώς ξεκινά η σημερινή μας ιστορία.
This is London Court. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Απρίλιος 1945, εδώ Λονδίνο. Το BBC ανακοινώνει το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ. Ουσιαστικά ανακοινώνει το οριστικό τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Του πολέμου που βύθισε την Ευρώπη στη μιζέρια, αλλά έβγαλε την παγκόσμια οικονομία από τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Γιατί ως γνωστόν, η διάσωση του καπιταλισμού από τις δομικές κρίσεις του μας κοστίζει κάτι παραπάνω σε ανθρώπινες ζωές. Για ορισμένους πάντως, ο πραγματικός πόλεμος δεν τελείωσε με το θάνατο του Χίτλερ, αλλά είχε τελειώσει ένα χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 1944, όταν οι ηγέτες των συμμαχικών δυνάμεων συγκεντρώθηκαν στο Bretton Woods για να καθορίσουν τη νέα αρχιτεκτονική του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Στο Bretton Woods του New Hampshire προσέρχονται αντιπρόσωποι 44 συμμαχικών χωρών για την νομισματική και χρηματοπιστωτική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Προσκεκλημένοι του Προέδρου Ρούσβελτ θα εργαστούν σε αυτό το ορεινό θέρετρο. Επικεφαλής Αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Χένιν Μόργκενθο. Ο οικοδεσπότης παρουσίαζε στους συνέδρους τα σχέδιά μας για νομισματική σταθερότητα. Όλες οι συμφωνίες πρέπει να επικοινωνηθούν από τα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν πριν τεθούν σε ισχύ.
Αν προσέξατε, ο Αμερικανός εκφωνητής μιλά για τα σχέδια μας για την νομισματική σταθερότητα, τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα σχέδια της νέας οικονομικής υπερδύναμης του 20ου αιώνα. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία του Bretton Woods δεν ήταν προϊόν συνένεσης, ήταν αποτέλεσμα επιβολής. Αποτύπωνε τη συντριβή της Βρετανικής ισχύος, η οποία πεάνιζε τους τελευταίους της ύμνους ως στυλοβάτης της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής. Ο ήλιος έδιε για το Ηνωμένο Βασίλειο και ανέπειλε για μια νέα αυτοκρατορία. Με τις συμφωνίες του Bretton Woods, όπως θα γράψει αργότερα και ο Νόαμ Τσόμσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπονται σε παγκόσμιο τραπεζίτη. Και το δολάριο είναι το νέο παγκόσμιο νόμισμα. Πριν από τον Bretton Woods, οι κεντρικές τράπεζες των δυτικών χωρών ήταν υποχρεωμένες να διατηρούν αποθεματικά σε χρυσό. Και όσο περισσότερο χρυσό είχαν, τόσο ισχυρότερο ήταν και το νόμισμά τους. Μετά τον Bretton Woods έπρεπε να διατηρούν αποθεματικά σε δολάρια. Το χρυσό θα τον κρατούσε η Αμερική. Για να διατηρηθεί όμως η νέα οικονομική τάξη πραγμάτων απαιτούνται και δύο οικονομικοί χωροφύλακες. Και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο διάσημος ερευνητής και ντοκιμαντερίστας Τζον Πίλγκερ εξηγούσε μερικές δεκαετίες αργότερα τις νέες ισορροπίες που δημιουργήθηκαν από αυτή την κατάσταση στην ταινία του «Η κυρίαρχη του κόσμου».
Who are the new rulers of the world? Their empire today is greater than the British Empire ever was. This is the center.
Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι του κόσμου σήμερα? Η αυτοκρατορία τους είναι μεγαλύτερη και από την Βρετανική αυτοκρατορία. Το κέντρο της νέας αυτοκρατορίας βρίσκεται μέσα σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ουάσιγκτον. Σε μικρή απόσταση από το Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι δύο αυτοί οργανισμοί εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκαν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την ανοικοδόμηση της οικονομίας στην Ευρώπη. Αργότερα άρχισαν να προσφέρουν δάνεια στις φτωχότερες χώρες. Μόνο όμως εάν ιδιωτικοποιούσαν τις οικονομίες τους και έδιναν σε ξένες εταιρείες τις πρώτες ύλες και τις αγορές τους.
And markets.
παρόμοιες ιστορίες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα θα τραγουδήσει εκείνη την εποχή και ο Μπρους Κόκμπερν, τον οποίο ακούμε και επιστρέφουμε. Life of its quality, who render rage a necessity by turning countries into labor camps, modern slavers and dragons, champions of freedom. Sinister, cynical instrument who makes the gun into a sacrament. The only response to the deification of tyranny by so-called developed nations, idolatry of ideology. North, south, east, west, kill the best and buy the rest. It's just spend a buck to make a buck. You don't really give a flying fuck about the people in misery. Takes away everything it can get. Always making certain that there's one thing left. Keep them on the hook with insupportable debt. Ο Μπρους Κόκμπερν γράφει το πρώτο τραγούδι για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μιλάει για διεθνείς τοκογλύφους με όπλα, για ληστές που μετατρέπουν ολόκληρες χώρες σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, για επιχειρηματίες που ακολουθούν τους κανόνες ενός φτηνού οίκου ανοχής. Όπως και εμείς δηλαδή που συζητάμε για τους δύο χωροφύλακες της οικονομικής αρχιτεκτονικής των Ηνωμένων Πολιτειών που γεννήθηκαν στις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σύστημα του Bretton Woods που περιγράψαμε λειτουργούσε υποδειγματικά για όσο διάστημα επικρατούσαν δύο βεβαιότητες. Η οικονομία θα αναπτυσσόταν αδιάκοπα και η αμερικανική ισχύς θα παρέμενε κυρίαρχη. Μόνο που οι ισορροπίες έχουν αυτή την αναθεματισμένη τάση να ανατρέπονται. Τέλος της δεκαετίας του 60 βρίσκει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολιτική αλλά και γεωπολιτική κρίση. Ο πόλεμος του Βιετνάμ κατασπαράσει ζωές και κεφάλαια. Η αμερικανική στρατιωτική μηχανή δεν είναι όσο παντοδύναμη πίστευε. Και αυτή τη φορά ο εθνικός ύμνος ακούγεται φάλτσα από την ηλεκτρική κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ. Το σκάνδαλο του Watergate και οι αποκαλύψεις για τη δράση της CIA καταρακώνουν και ηθικά την υπερδύναμη. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Δύο νέες οικονομικές υπερδυνάμεις διεκδικούν το ρόλο τους στην παγκόσμια σκηνή. Η Ιαπωνία και η Γερμανία. Είναι οι χώρες τις οποίες ενίσχυε η Δύση για να αποτελέσουν ανάχωμα στη Σοβιετική Ένωση. Και τώρα ζητούν να ξεπεράσουν το δάσκαλό τους. Οι τάσεις αποσάθρωσης της αμερικανικής ισχύος αποτυπώνονται άμεσα και στις αγορές. Το 1971 ο βασιλιάς δολάριο αποδεικνύεται γυμνός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αρκετό χρυσό για να καλύψουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Και οι κερδοσκόποι που οσφραίνονται την αδυναμία πέφτουν να κατασπαράξουν το αμερικανικό νόμισμα. Η Ουάσινγκτον βέβαια δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Ο πρόεδρος Νίξον κλείνεται στο Camp David μαζί με τους οικονομικούς στρατηγούς του, τον υπουργό οικονομικών και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και συζητούν για ώρες. Συζητούν μέχρι τη στιγμή που αποφασίζουν τη μεγάλη αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση την οποία ανακοινώνει ο ίδιος ο Νίξον σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.
We must protect the position of the American dollar as a pillar
Πρέπει να προστατεύσουμε τη θέση του αμερικανικού δολαρίου ως πυλώνα της νομισματικής σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία 7 χρόνια παρατηρείται κατά μέσο όρο μια νομισματική κρίση το χρόνο. Από αυτές τις κρίσεις δεν κερδίζουν ούτε οι εργάτες, ούτε οι επενδυτές, ούτε οι δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας. Κερδίζουν οι κερδοσκόποι. Και τις τελευταίες εβδομάδες οι κερδοσκόποι κήρυξαν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του δολαρίου. Για το λόγο αυτό διέταξα τον Υπουργό Οικονομικών να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το δολάριο από τους κερδοσκόπους. Του έδωσε εντολή να διακόψει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό και άλλα αποθεματικά.
Διακόπτοντας τη μετατρεψιμότητα του χρυσού σε δολάρια, ο Νίξον τεινάζει στον αέρα το σύστημα του Bretton Woods. Παράλληλα, κηρύσσει ένα διμέτωπο πόλεμο. Στο εσωτερικό, επιβάλλει τρομακτικά μέτρα λιτότητας. Στο εξωτερικό, υψώνει υψηλά τείχη για να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία από την επέλαση των Γερμανών και των Ιαπώνων. Ο Νίξον θα κερδίσει τελικά τη μάχη. Το θέατρο των επιχειρήσεων όμως δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η εποχή της συνεχούς ανάπτυξης τερματίζεται. Από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα απλώς διαχειρίζεται τη δομική του κρίση. Μια κρίση που, όπως καταλαβαίνετε, ίσως να μην οφείλεται στη λεμαργία ορισμένων χρηματιστών, όπως θέλουν να πιστεύουμε. Μια κρίση που ίσως τελικά να οφείλεται στα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Τα εξηγούσε άλλωστε και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών το 2008, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Die Fernwirkungen dieser Krise sind derzeit nicht absehbar.
Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κρίσης. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον υπερδύναμη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όχι ευνηδιαστικά, αλλά σταδιακά. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα αποκτήσει περισσότερους πόλους ισχύως.
Για αυτούς τους νέους πόλους ισχύως, θα μιλήσουμε όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για BRICS, δηλαδή για τούβλα, και θα αναρωτηθούμε αν αποτελούν μια κάποια λύση για τα pigs της Ευρωζώνης, δηλαδή εμάς τα γουρούνια. Εσείς να θυμάστε ότι για απορίες και παράπονα μας βρίσκεται πάντα στο info.pavlawar.gr και μαζί βρίσκεται και ό,τι δουλειές έχουμε κάνει τα τελευταία 10-15 χρόνια.
free. Girl, I'm free from your spell. Whoa. All I can do is wish you well.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου αφού παρακολουθήσαμε την άνοδο και την πτώση ή έστω την κάμψη της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής του δολαρίου, αναζητούμε τις εναλλακτικές που προσφέρουν οι χώρες BRICS. Συζητάμε με αφορμή την πρόταση που δέχτηκε η Ελλάδα να ενταχθεί στην Τράπεζα Επενδύσεων των BRICS, δηλαδή της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής. Και για να μην χάνετε το τέμπο σας, λέμε να ξεκινήσουμε και αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τους Arctic Monkeys να τραγουδούν και πάλι για τούβλα, Brick by Brick. Οι Arctic Monkeys μας υπόσχονται να μας χτίσουν, να μας ανοικοδομήσουν, αλλά και να μας κλέψουν την καρδιά. Τούβλο με το τούβλο. Brick by brick. Πάνω κάτω δηλαδή, μας υπόσχονται ό,τι και οι χώρες μέλη των BRICS. Αυτό που ελάχιστοι θυμούνται σήμερα είναι ότι ο όρος BRICS είναι δημιούργημα της Goldman Sachs. Το ημερολόγιο έγραφε 2001, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Jim O'Neill, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ακρονίμιο για να περιγράψει τις αναδυόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας. Ούτε ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σχεδόν 10 χρόνια αργότερα οι χώρες αυτές με την προσθήκη και της Νοτίου Αφρικής θα πραγματοποιούσαν την πρώτη τους διεθνή διάσκεψη. Και το πρώτο τους μέλημα ήταν να δημιουργήσουν υποκατάστατα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως είδαμε όμως, αυτά τα δύο όργανα αντικατόπτριζαν την παγκόσμια οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τα BRICS σήμερα σε θέση να αμφισβητήσουν αυτή την πρωτοκαθεδρία? Όπως εξηγούσε ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, μιλώντας στο Democracy Now, μάλλον είναι.
Oh, it's very, very important in many ways. It reflects a fundamental change in global economic and political power.
Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για πολλούς λόγους. Αντικατοπτρίζει μια μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική ισχύ. Σήμερα οι χώρες BRICS είναι πιο πλούσιες από ότι ήταν αναπτυγμένες χώρες στην εποχή που δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Ο κόσμος μας όμως δεν ακολούθησε τις εξελίξεις. Οι παλιοί θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις εξελίξεις.
The world hasn't kept up. The old institutions have not kept up.
Ένας άλλος μεγάλος διανοητής της εποχής μας, ο David Harvey, θα συμφωνήσει με τον Stiglitz ότι κάνουν την εμφάνισή τους νέα κέντρα ισχύως. Μόνο που, όπως λέει, αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη χωρίς τα παλαιά κέντρα ισχύως.
As I see it, there are certain power blocks emerging, but they're heavily dependent upon each other.
Επί του παρόντος πιστεύω ότι υπάρχουν νέα αναδυόμενα κέντρα ισχύως. Το ένα όμως εξαρτάται από το άλλο. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική φοβάται την Κίνα και θα ήθελε να την εξοβελήσει. Δεν μπορεί όμως να το κάνει γιατί η Κίνα ελέγχει το μεγάλο μέρος του αμερικανικού χρέους. Την ίδια στιγμή οι Κινέζοι δεν μπορούν να σταματήσουν να στηρίζουν το αμερικανικό χρέος γιατί θα χάσουν τη βασική τους αγορά. Υπάρχει λοιπόν ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των κέντρων ισχύως.
Σε αντίθεση λοιπόν με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού και κυρίως του οικονομικού παιχνιδιού και συνεπώς μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική, σήμερα τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο σύνθετα. Υπάρχει όμως και μία άλλη σημαντική διαφορά. Τα BRICS όχι μόνο δεν είναι απόλυτα κυρίαρχα, αλλά βρίσκονται σε συνεχή άμυνα. Τα εξηγούσε πρόσφατα, μιλώντας στο Russia Today, ο Paul Craig Roberts, πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
The kind of hegemonic policies that it's currently applying to Russia.
Η ηγεμονική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία αποτελεί μια προειδοποίηση για τις άλλες χώρες που λένε αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς και πρέπει να βγούμε έξω από αυτό το αμερικανικό σύστημα. Πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας, ώστε να μην πέφτουμε θύματα του οικονομικού τραμποκισμού. Η Ουάσιγκτον λοιπόν, προσπαθώντας να εμποδίσει την άνοδο των BRICS, πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού τους αναγκάζει να βιαστούν και να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς.
Ο οικονομολόγος Μάικλ Χάτσον θα συμφωνήσει ότι η δημιουργία των BRICS είναι μια αμυντική κίνηση απέναντι στον αμερικανικό οικονομικό τραμποκισμό. Όπως θα ακούσετε όμως, προχωρά την κουβέντα μας και ένα βήμα παραπέρα.
Οι χώρες αυτές οδηγήθηκαν σε μια αμοιβαία συμμαχία οικονομικής άμυνας λόγω των κυρώσεων που επιβάλλει ο Ουάσιγκτον στη Ρωσία και τις απειλές εναντίον της Κίνας. Μην ξεχνάτε ότι δεν επιτρέπουν στην Κίνα να κάνει επενδύσεις σε αμερικανικό έδαφος με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ουσιαστικά αυτό που έλεγαν οι ΗΠΑ είναι: μην αντιστέκεστε. Δεν έχετε εναλλακτική. Θα κάνουμε και εσάς ό,τι κάναμε στην Ιρλανδία και την Ελλάδα. Αυτό που λένε οι χώρες BRICS είναι ότι υπάρχει εναλλακτική διέξοδος και δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του νεοφιλελευθερισμού.
There is no alternative, and we're going to do to you what we did to Ireland and Greece.
Αν όμως τα BRICS δημιουργούν μια εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, μήπως πρέπει να δεχθούμε τρέχοντας την προσφορά τους να ενταχθούμε στην τράπεζα επενδύσεων που δημιούργησαν? Η απάντηση είναι όχι τόσο γρήγορα, ή τουλάχιστον όχι με αυτό το σκεπτικό. Θα εξηγήσουμε όμως τι εννοούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου εξακολουθούμε να ακούμε τραγούδια που περιέχουν τη λέξη BRICS, όπως εδώ με τους Flogging Molly, μια Ιρλανδική punk μπάντα από το Λος Άντζελες που τραγουδά το Another Bag of Bricks, άλλη μια σακούλα με τούβλα. Ακούσαμε νωρίτερα τον οικονομολόγο Michael Hudson να υποστηρίζει ότι οι χώρες BRICS ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Και όσο τον ρώταγαν εκεί στο Real News Network για τη γνώμη του, τόσο αυτός φόρτωνε.
Their critique of the World Bank and the IMF.
Ασκούν κριτική στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα ότι ενισχύουν την οικονομική εξάρτηση. Γιατί αυτό που λένε οι θεσμοί είναι ότι προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το εξωτερικό σας χρέος και τα ελλείμματα, θα πρέπει μια χώρα να ξεπολύσει το νερό της, τους φυσικούς πόρους και να κάνει και άλλες ιδιωτικοποιήσεις.
Στο σημείο αυτό όμως μπήκε στην κουβέντα και ένας άλλος σοβαρός και αγαπημένος μας οικονομολόγος, ο Λέο Πάνιτς. «Για σταθείτε, κύριε Χάτσον», είπε στον προηγούμενο ομιλητή. «Είπαμε καλά τα BRICS, αλλά δεν οικοδομούν και το σοσιαλισμό επί της γης».
These are very important developing capitalist countries. Unfortunately, they're developing capitalist countries rather than developing socialist countries.
Πρόκειται για πολύ σημαντικές αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές χώρες. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Ότι δηλαδή δεν είναι αναπτυσσόμενες σοσιαλιστικές χώρες. Το βλέπουμε στο Εργατικό Κόμμα της Βραζιλίας ή ακόμα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότας Αφρικής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δεξιά κυβέρνηση της Ινδίας και φυσικά με την Κίνα, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα μετατρέπει την πολιτική του ελίτ σε μια νέα αστική τάξη. Πρόκειται λοιπόν για αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές χώρες. Παρ' όλα αυτά, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την Αμερικανική Αυτοκρατορία να ενσωματώσει αυτές τις χώρες σε σχέση με τις πρώην αυτοκρατορικές χώρες της Ευρώπης και την Ιαπωνία. Αυτό σχετίζεται με το ότι δεν βρίσκονται υπό στρατιωτική κατοχή και έχουν σημαντικές διαφορές στη θρησκεία, τον πολιτισμό, την ιστορία και ούτω καθεξής.
Η κόντρα μεταξύ του Μάικλ Χάτσον και του Λέο Πάνιτς άρχισε να φουντώνει και ο πρώτος ομιλητής θέλησε να κάνει μια διευκρίνηση.
Όταν λέω ότι τα BRICS δεν είναι νεοφιλελεύθερα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και καπιταλιστικά.
The common denominator is it's their capitalists against the US capitalists.
Ο κοινός παρανομαστής αυτών των χωρών είναι ότι οι καπιταλιστές τους σέρφονται εναντίον των καπιταλιστών των ΗΠΑ. Αναζητούν τρόπους για να απελευθερωθούν από τις αμερικανικές τράπεζες, τη Wall Street και το City του Λονδίνου. Το πρόβλημα με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της Δύσης είναι ότι δεν ασχολείται πλέον με τις επενδύσεις σε υποδομές. Το οικονομικό σύστημα στη Δύση, σχεδόν στο σύνολό του, δεν ασχολείται με την παραγωγή. Οι καπιταλιστές λοιπόν στις χώρες των BRICS θέλουν απλώς να έχουν ορισμένες τράπεζες που θα δώσουν μερικά δάνεια για την κατασκευή υποδομών και να βγάλουν κέρδος. Από αυτό. Δεν θέλουν να έχουν μόνο τους Αμερικάνους να παίρνουν τα πάντα για τον εαυτό τους μέσω ιδιωτικοποιήσεων που γίνονται για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σκεπτικό του Μάικλ Χάτσον είναι σχετικά απλό. Οι αστικές τάξεις των BRICS έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις αστικές τάξεις των χωρών της αναπτυγμένης Δύσης. Και αυτή η σύγκρουση μπορεί να μην αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέρει όμως μερικές δυνατότητες σε χώρες που βρίσκονται με το πιστόλι του χρέους στον κρόταφο. Εμείς όμως θέλαμε να παραμείνουμε στη μεγάλη εικόνα και να δούμε τι πραγματικά θα συνέβαινε εάν οι χώρες BRICS κατάφερναν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του βασιλιά δολάριου. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα εντός ολίγου.
A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor.
Money, 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 money.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου υποστηρίζουμε πως όταν δύο καπιταλιστικά μπλοκ μαλώνουν, μερικές φορές δημιουργούνται λαμπρές ευκαιρίες για τους μικρούς παίκτες του συστήματος. Αρκεί να μην έχουν αυταπάτες για το παιχνίδι που παίζεται γύρω τους. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τις χώρες BRICS και να δούμε τι θα σήμαινε για το δολάριο ως παγκόσμιο νόμισμα το ενδεχόμενο το νέο αυτό μπλοκ χωρών να προωθήσει τα δικά του νομίσματα. Μια πρώτη σκέψη για το θέμα μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αμερικανός Paul Craig Roberts, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών επί Προεδρίας Ρίγκαν.
Well, the populations and the land mass of those areas is enormous. And certainly China has taken over the lead of economic development from all other countries.
Τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά μεγέθη είναι τεράστια. Η Κίνα μάλιστα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ινδία επίσης παρουσιάζει καλές επιδόσεις και διαθέτει τεχνογνωσία. Έτσι λοιπόν δημιουργείται πιθανότητα να εγκαταλείψουν το δολάριο. Αν όμως εγκαταλείψουν τους οικονομικούς μηχανισμούς της Δύσης, απειλείται άμεσα η ισοτιμία του δολαρίου. Προκύπτει λοιπόν η δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πλέγμα εμπορικών σχέσεων, το οποίο δεν θα ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Συνεπώς, η Ουάσιγκτον, η οποία είναι συνηθισμένη στην απόλυτη κυριαρχία, αφού ακόμα και οι Ευρωπαίοι την ακολουθούν, βλέπει τις χώρες BRICS σαν απειλή. Θα κάνει λοιπόν ό,τι περνά από το χέρι της για να διαλύσει τη συμμαχία τους.
Ίσως λοιπόν η πραγματική αγωνία που προκαλούν οι BRICS στην Ουάσιγκτον δεν είναι ότι αμφισβητούν το οικονομικό σύστημα, αφού δεν το κάνουν, αλλά ότι απειλούν το δολάριο. Γιατί, όπως εξηγεί και πάλι ο Paul Craig Roberts, αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν να αφαιρέσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά.
The basis of American power is the dollar as world reserve currency because it means the United States can pay its bills by printing money.
Η βάση της αμερικανικής ισχύως είναι το δολάριο στο βαθμό που λειτουργεί σαν παγκόσμιο νόμισμα. Πρακτικά σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους τυπώνοντας χρήμα. Δεν έχουν λοιπόν σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς. Η Κίνα συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται και αυτή στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτείων μαζί με τη Ρωσία. Λαμβάνει λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα για να περιορίσει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτείων. Και για να το πετύχει, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών, στο οποίο ο ρόλος του δολαρίου θα εξαφανιστεί.
In which the role of the dollar disappears.
Εμείς πάντως, είτε τα καταφέρουν οι BRICS να αμφισβητήσουν την παντοκρατορία του δολαρίου είτε όχι, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αν θέλετε να διαβάσετε παλιές ιστορίες για τα BRICS, θα βρείτε αρκετές στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε κάτι άλλο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Speak to me. wife's always having to say you're sorry, and I am, from my head down to my shoes. I'm sorry that I'm always pissed, I'm sorry that I exist, and when I look into your eyes, I can see a sorry to one.